Ta kaya naali nyinga nga Paul ma Timoteo. Timoteo naali nyinga. Nyogoromo. Ma Paul. Esoli uwe nese menge Kristo Yesu diyu. Ne mehei ea wezi ungu erwaza eharo. Dane Kristo Yesu enodegbendo dayo kudom. Timoteo. Mambuagu solo. Nyama ma da kaya gane. Menzeng. Cha eso. Ne takibalo Kristo Yesu. Palabung lutie, ne pananya budodie, ne pehez nya lange. Manzang eso, se malake domie, ne lange gbande, eze monjozona galabuyo. Pa wusi ya adu, ya aluatundu manza yo, manzange nyoyo. Mondozu nye wulu yo, ne biyele blak mlu pimze manda sing nao, ne malange tezu holomo. Mondozu ro, eze mambu ngwene lidao eso yo, Ne tene buyo le maza feik dayo. Lida ungo. Nye neze loisi. Kachale nuko wenao. Ele waile. Nyuru enisi. Ne leleo. Manao yo. Pedalnang. Buyo mondozo unze. Nla ne kujo ungo oso labang. Alo atundu. Mandene nyo yo nisi yo. Kibole jamie. Mbu buyo yo. Fezi ugrere ungo oso haru yo. Ki ye kizi duwe ninka. Ele ki ye kizi. Tuwe nidung, ne solim, ne turoku. Puyole, feye edakpang, ne takibali yo asiri lizo, ya weima paru salaka, eyoyo, moyo. Ele, yesu langhezi dom yole, tisinibiting nidung wii oso hang yo eyone, ndogu nyongduro ezimayo. Eno yabini danyo, ne eya aruze, tike enyima, pideke dumewe neri labayo, ayo elaburumbu. Ele, Pucho ela kidingale, eruwaze edengo ni Kristo Yesu yo, ne elaburu lutie. Tanyo yaro, Kristo Yesu kom yibina, ne dinare ilele yo. Mbubi yo yo, ewabisim, ne biele etengne langhezi dom yo, ne ewele wezu mateng. Langhezi dom dodida esodom ze menge yesi diyu, mende menge wele yo, ne mende menge tizusiyu. Puyo mondo kikunyongune yo. Ele fe ekpam nego. Mbubi yoyo, manzimwei eyo meweni lidao yo. Ne mana singze, ebuzo echone mbu erozi minisi dayo buyo, ne buko obese ne kia kongo erweyo. Yele, ne tovunum dom du meheyang yo. Tikene nyanumo ulidao wenao, ne solim, mba ngwene nyane Kristo Yesu mbendo dayo pada. Toko buyo kibanu wei eso tengene evezu giriri ungo kweta dayo kuyone, Uruzi nyini si dayo nisi na ale kpam. Ezin dem na uyo. Azi ege tidanyo madenga pay hamsi uye. Padayo. Fijele. Ne ermojeni. Pekaze onezi fori le. Kibolo ena eho udanyo mapudodie. Mbubi yoyo. E pam hezo malangie. Feda kpay moyoze mewesale kada. Hale aluatundu egomu rumyo. Enyinam eze esie dabuwayo. Ne eko enam. Puyole, kibalu eyili, ne esona ebudodie, kia kongo erwayo. Nzimiro, tumawina adinga paye elabam efezi yo, ne bekelele la adinga.